Nesmíme zapomenout, že bolševici jsou děti německého myšlení, plodem německé agitace a, odpusťte, když to řeknu, německých peněz. 2 roky po bolševickém převratu, tedy v říjnu 1919, pronesl tato slova Karel Kramář, bývalý československý premiér. Jak to vůbec bylo s těmi německými penězi a ruskými bolševiky? Stačí vyslovit 2 jména, Israel Gelfand a Alexander Parvus. Obě patří jediné osobě, muži, o kterém se říká, že peníze na bolševickou revoluci scháněl v Německu. Poodhalit něco málo z nepříliš známých dějin 20. století se dnes pokusí historik Jan Adamec a od mikrofonu je vaším průvodcem i David Hertl. Portréty. Historika Jana Adamce vítám ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Já možná málo čtu špionážní romány, ale já si prostě neumím představit to, co napsal Andrej Zubov v těch rozsáhlých dějinách Ruska. O tom, jak se člověk jménem Alexander Lvovič Parvus obrátil na počátku první světové války na německého velvyslance v Konstantinopoli s návrhem na vyvolání masové stávky v Rusku, která měla paralyzovat především železniční spoje směřující na frontu. A v lednu 1915 byl už tento muž prý přijat v kanceláři německého císaře Viléma, aby si odnesl 2 miliony marek a za 2 týdny další 500 000 marek. Já předpokládám, že tohle asi není začátek celého příběhu, že bychom ho měli asi začít rozplétat od nějakého skutečného počátku. Třeba odpovědi na otázku, kdo to byl ten Israel Lazarevič Gelfand alias Alexander Lvovič Parvus. Jak se vůbec ocitl v té ruské nebo později evropské politice?
Gelfand se narodil v roce 1867, vystudoval gymnázium v Oděse, pak studoval v Curychu, tam získal doktorát filozofie a vlastně jako ruský žid se dostal do německy mluvícího prostředí a vlastně s tím německy mluvícím prostředím se zžil a jeho identita byla nejenom židovsko-ruská, ale i židovsko-německá. Jeho fascinovala německá sociální demokracie a to, jak tam to revoluční nebo to socialistické hnutí bylo navýši na rozdíl od toho Ruska a v podstatě se stotožnil s těmi německými socialistickými ideály. Zároveň ale nepřestal být ruským revolucionářem. Takže on neustále snil o socialistické revoluce v Rusku a jeho životní příběh je vlastně fascinujícím propletencem obchodu, revolucionářství a vlastně vysoké politiky, vysoké diplomacie. Určitým zlomem je rok 1905, kdy se účastní té první revoluce v Rusku společně s Trockým a s dalšími revolucionáři, které už zná předtím z exilu. Velmi aktivně se tam zapojuje do těch logisticko-finančních podpůrných operací revoluce a je odsouzen carským režimem, je odeslán do vyhnanství, ale z toho vyhnanství celkem jednoduše odchází zpět do Evropy a pak se různě pohybuje mezi Německem a, co je důležité, Osmanskou říší nebo Tureckem, kde vlastně podporuje mladoturky, obchoduje tam, údajně se říká, že tam zbohatl na velkých obchodech s obilím, kterým podporoval ten mladoturecký režim. A tam také dochází k tomu, že se setkává a seznamuje se s německým velvyslancem v Konstantinopoli a to je vlastně v předvečer první světové války jeho klíčový kontakt a vlastně jeho uvedení do té vysoké německé politiky nebo politiky mezi Německem, Ruskem, centrálními mocnostmi a dohodovými mocnostmi.
Čili on tam přichází, řekněme na to velvyslanectví, jako významný obchodník, jako biznismen.
No, to je právě to. Gelfand byl neuvěřitelně sociálně schopný. On si dokázal dát kontakty, vytvářel kolem sebe nejrůznější sítě a nebylo pro něj problém vlastně kontaktovat nejrůznější lidi. A je důležité upozornit, že už po té zkušenosti z revoluce roku 1905 v něm uzrává určitý plán, protože on je kromě toho i význačným publicistou, dal by se říct marxistickým teoretikem, ač se to zdá zvláštní, ale konec konců Karl Marx, jeho přítelem byl Friedrich Engels, také významný kapitalista a významný podnikatel, tak ono to zase se tak nemusí vylučovat. A v Gelfandově hlavě vlastně zraje plán, jak uskutečnit revoluci v Rusku, které je zaostalé a odporuje všem těm marxistickým poučkám, kde by vlastně revoluce měla vypuknout. Správně by to mělo být ve vysoce industrializovaném a rozvinutém Německu, ne v agrárně zaostalém Rusku. A proto vlastně Gelfand přichází s plánem, že sociální revoluci v Rusku by se mělo pomoct cílenou akcí zvnějšku. A ideální pro něj, když nastává první světová válka a vlastně Rusko válčí s Německem, ideálním prostředkem by bylo rozvrat válčícího Ruska a tím pádem urychlení té sociální revoluce.
A to se ale Němcům v tu chvíli asi líbí, protože jim by se rozvrácené Rusko hodilo.
Německá diplomacie je z těchto plánů nadšená. Jenom připomínám, že německá diplomacie po celou první světovou válku vlastně měla spoustu plánů, jak rozvrátit bojující své nepřátele. Připomenu rozdmíchávání irské otázky proti Velké Británii, pokusy o revoluci v Mexiku proti Spojeným státům. Takže ta idea sociálního rozvratu Ruska pro ně nebyla nová, ale tady našli někoho, kdo se zdál být schopný, iniciativní a někdo, kdo by to opravdu mohl dokázat.
A možná důležitá otázka, Gelfand počítal v těchto svých plánech s bolševiky, nebo on na to šel zkrátka, řekl bych, svojí cestou? Zařídím ten rozvrat já nějak jinak.
On plánoval, že bude tím prostředníkem. A bolševiky si vytipoval už z té předchozí zkušenosti jako ty, kteří jsou nejradikálnější, kteří vlastně mají z tohoto pohledu nejextremističtější postoje. A Lenina zřejmě obdivoval, snažil se s ním dostat do kontaktu a snažil se získat na svoji stranu a viděl v něm celkem jasnozřivě taky ten strategický mozek, který by byl schopen takové akce. A vedle toho znal i Trockého, kterého taky považoval za schopného. Takže Gelfand se vytipoval bolševiky jako možnou stranu, která by byla schopna tuhle ideu proměny Ruska a provedení té sociální revoluce v Rusku udělat.
Ale Lenin prý z Gelfanda nebyl úplně nadšený.
Problém byl v tom, že Gelfand to hrál na obě strany. On se netajil tím a bylo o něm známo, že má kontakty na německou zahraniční politiku, že má kontakty na německé sociální demokraty. A Lenin, i když byl v tom exilu, tak se přirozeně nechtěl příliš kompromitovat s Gelfandem, protože celkem logicky chápal, že nálepka německého agenta by bolševikům příliš nepomohla. Nicméně úplně ty vrátka nezavřel, protože bolševici potřebovali ty finanční zdroje a tady právě bylo evidentní, že Gelfand ty finanční zdroje je schopen obstarat. On sloužil jako prostředník, jako obchodník s bohatými kontakty a mohl poskytovat to krytí přes Stockholm a přes Kodaň. Přes něž by vlastně ty peníze mohly proudit. Já jenom připomenu, že oni to vlastně nebyly peníze přímo, ale ono to bylo zboží. Ono to bylo zboží, které se dodávalo pak do Ruska a v Rusku se prodávalo a výtěžek z toho pak sloužil k financování bolševické propagandy a bolševických organizací a vyplácení agitátorů a tak dále, a tak dále.
Teď jste to řekl, tak já jenom doplním, že ta společnost se jmenovala Dovozní a vývozní společnost a vznikla v červenci 1915, působila v Kodani. Říkám to proto, že ještě o ní dnes uslyšíme. No a teď jsme tedy v březnu 1917, dochází k pádu carského režimu. Pojďme si poslechnout první ukázku. My dnes citujeme z knížky Parvus Gelfand, muž, který financoval Lenina, autoři Winfried Scharlau a Zbyněk Zeman. Možná ještě řekněme důležitou věc, Zbyněk Zeman, český historik, který působil v zahraničí, on je ten, kdo celý tenhle příběh objevil?
Je to spíš tak, že Scharlau se Zemanem dali dohromady ten příběh, kdy Scharlau vlastně zkoumal Gelfanda jako marxistického teoretika, jako někoho, kdo opravdu publikoval a řada myšlenek, a to ještě čeká na další výzkum, řada myšlenek se pak objevila v Trockého dílech nebo v Leninových dílech, ať už tak, že ho popírali nebo s ním částečně souhlasili. Takže on byl v tomto mimořádně zajímavý a Zeman právě zkoumal akta německého ministerstva zahraničí a tam vlastně narazil na tu velmi bohatou korespondenci z těch velvyslanectví z Kodaně, Stockholmu, Konstantinopole a z berlínské Wilhelmstraße. A najednou se tam objevil velmi plastický obraz toho vztahu bolševici, německé velení, německá diplomacie, Gelfand, německá sociální demokracie, protože to tam hrála velmi důležitou roli. A z toho vznikl vlastně ten poměrně jako nový v té době, ta knížka vyšla v 60. letech, plastičtější obraz o bolševické revoluci.
Tak tedy březen 1917 a pád ruského cara.
Revoluci chápal Gelfand jako důsledek vojenského vítězství Německa. Německé dělnictvo se tak v jeho představách stávalo vykonavatelem rozsudku dějin. Revoluce v Rusku pro něj nebyla pučem, nýbrž masovým hnutím, dovršením velké cesty nastoupené v roce 1905. Domníval se, že Rusko nyní potřebuje hlavně mír a klid k dokončení vnitřního přerodu. Za nejnaléhavější úkoly revoluce pokládal uzavření míru s Německem a neodkladné svolání ústavodárného shromáždění. Směrem k veřejnosti vystupoval Gelfand jako rozhodný zastánce okamžitého uzavření rusko-německého míru. Doufal, že tím splatí nutnou daň sympatiím německého dělnictva k ruské revoluci. V korespondenci s vedoucími funkcionáři většinových socialistů však vyložil své představy o dalším vývoji v Rusku přesněji. Usiloval by prý především o ozbrojení proletariátu, vznesení obžaloby proti carovi, rozdělení velkostatků, zavedení 8-hodinové pracovní doby v průmyslu, svolání ústavodárného shromáždění a uzavření míru. Jeho představy se tedy příliš nelišily od programu bolševiků.
Představy se nelišily, ale Gelfand přeci jenom měl asi trochu jinou cestu. On nebyl tak radikální.
On sice na začátku, v tom roku 1917, si vybral bolševiky, nebo v bolševicích viděl ten radikální prvek, který podle něj by byl schopen splnit ten základní požadavek, uzavření míru, ať už to bylo za jakoukoliv cenu. A vidíme to pak na konci roku 1917 a v roce 1918 se s bolševiky dost výrazně rozcházel v řadě otázek. Jenom všimněme si toho požadavku svolat ústavodárné shromáždění. První, co bolševici udělali, že to rozehnali. Oni nechtěli dělat socialistickou demokracii, oni chtěli dělat diktaturu proletariátu. A tady se Helfand s nimi rozcházel teoreticky i prakticky. Takže on v jádru, a Zeman to tam pak v několika pasážích zvýrazňuje, spíš v roce 1918-19, Helfand byl v jádru v podstatě sociální demokrat. On v podstatě s těmi bolševiky nesouhlasil, až tedy na ten požadavek míru. Takže v tomhletom smyslu je ta Helfandová teoretická pozice značně odlišná od bolševiků, od Lenina, od Trockého.
Pojďme k další ukázce.
Teprve když se německý vyslanec v Dánsku Brockdorf Franzau koncem března 1917 přesvědčil o rozsahu ruské revoluce, rozvinula se 1. dubna mezi ním a Gelfandem zásadní debata. Gelfand se nelekal ani nejradikálnějších prostředků vedoucích ke splnění jeho cílů v Rusku. Vysvětloval, že Rusko je unaveno válkou a volání po míru proto brzy zachvátí celou zemi. Německo nyní nesmí podniknout ofenzivu, neboť by to mohlo vést k vybičování ruského vlastenectví a k akcím na obranu dosažených svobod. Soudil, že ruská revoluce může jen za těchto podmínek logicky rozvíjet důsledky zájmových konfliktů, které vyvolala. Domníval se, že rozšíření těchto zájmových konfliktů otřese Ruskem až do základů. Rolníci si začnou násilím rozdělovat pozemky šlechty a vojáci opustí svá stanoviště v zákopech, aby se mohli dělení půdy zúčastnit. Vojáci proletářského původu vypovědí poslušnost důstojníkům a postřílejí své generály. Ukrajinci, Litevci a kavkazské národy se osvobodí od nadvlády Moskvy a rozbíjí centralistické státní uspořádání. Hrozící nedostatek potravin vyvolá hladové bouře. Gelfand věřil, že během 2 až 3 měsíců zavládne v Rusku nejhorší anarchie.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A dnešní portréty vám představují život Izraele Lazareviče Gelfanda nebo Helfanda a nebo Alexandra Parvuse. Pod těmito jmény vystupoval člověk, který hodně pomáhal ruským bolševikům v roce 1917 finančně. Dnešní portréty pro vás připravují David Hertl, Jan Adamec a Jana Adamce se teď ptám. My víme o té cestě vlaku, který vyjel z Curychu 9. dubna s ruskými revolucionáři a v polovině dubna dorazil do Petrohradu. Byla to tehdy pro Němce, kteří tedy měli ten plán, jak vlastně zavést tu anarchii a jak rozložit to Rusko, byla to pro Němce jediná cesta dopravit Lenina do Ruska, nebo těch možností, jak ten rozvrat v Rusku nastolit, bylo víc?
No, jednalo se o to využít ty revoluční nálady a to, o čem vlastně Helfand mluvil při analýze, co se s Ruskem stane poté, co padl car a co se změnil režim, využít to k destabilizaci fronty a k tomu, aby armáda přestala bojovat, aby byl s Ruskem uzavřen nějaký mír a na východní frontě se přestalo bojovat. Otázka, která skupina toho docílí, to tehdy nebylo úplně jasné. Lenin byl jeden z mnoha a německá diplomacie úplně nepočítala, že za pár měsíců se z Lenina stane klíčový hráč. Ale bolševici se prezentovali jako nejradikálnější, rozhodně měli nějaký svůj plán. Koneckonců i Helfand jim doporučoval, takže v tomhle smyslu se jevili jako jednou z možností. Ale teprve později vlastně německé ministerstvo zahraničí konstatuje, že jsou příjemně překvapeni, do jaké míry vlastně bolševici jim hrají do not a do jaké míry vlastně pomáhají destabilizovat tu prozatímní vládu a ten Kerenského režim.
Pojďme tedy k další ukázce.
Ve stejnou dobu, kdy Gelfand informoval německou vládu o svých názorech na východní politiku, navázal také první kontakty k bolševickému vůdci, zdržujícímu se ve Švýcarsku. Doba byla příznivá jako dosud nikdy. Lenin byl odříznut od Ruska, jakoby zazátkován v láhvi. Delší dobu hledal způsob, jak ze švýcarského exilu uniknout. Jak se později sám vyjádřil, spojil by se třeba se samotným ďáblem, pokud by mu umožnil návrat do Ruska. Kdo jiný mohl tedy mít v daném okamžiku výhodnější pozici než Gelfand? Když začal kolem 20. března podnikat první kroky k vysvobození Lenina z jeho švýcarského exilu, nebyl tento plán berlínským diplomatům ani zdaleka neznámý. Gelfand nebyl první ani jediný, kdo navrhl německé vládě, aby učinila vůči ruským emigrantům žijícím ve Švýcarsku velkorysé gesto. Wilhelm Strasse obdržela řadu podobných návrhů již krátce po vypuknutí revoluce v Rusku. 20. března 1917 hlásil z Bernu legační rada Schubert říšskému kancléři, že jej kontaktoval SR Weiss Civin a radil mu, aby německá vláda umožnila bolševické emigraci návrat do Ruska. Tehdejší německý kancléř Bethmann Hollweg ve svých pamětech zmiňuje, že ihned rozpoznal obrovský význam ruské revoluce. Nařídil proto pracovníkům bernského vyslanectví, aby navázali kontakt s politickými uprchlíky z Ruska žijícími ve Švýcarsku a nabídli jim možnost průjezdu Německem.
Zajímavé je, že Lenin se během té cesty vlakem nesešel ve Stockholmu s Gelfandem, i když Gelfand si to přál. Lenin se bál, aby nebyl označen za německého agenta. Dokonce jsem se kdysi dočetl, že Lenin osobně vůbec žádné peníze nepřevzal.
To zní logicky. Vemte si, že Lenin se samozřejmě nechtěl kompromitovat a na tohle v bolševické straně existovaly struktury, kdy vlastně tohle zařizovali jiní. Ale to je v politice běžné, že chytří politici s tímhle, s úplatky a vlastně s tou finanční stránkou věci, byť ty peníze nejsou úplně čisté, ty na tom vrcholu nechtějí mít nic společného a na to mají vlastně své lidi, na které se pak může svést případný průšvih nebo případně to, když se zjistí, odkud ty peníze skutečně jsou. Což se nakonec i stalo, protože jenom připomenu, že Helfandovu pozici výrazně oslabilo to, když pak v polovině roku v tisku se objevily některé dokumenty, které svědčily o tom podivném financování bolševiků. Některé byly falešné, některé byly pravé, ale Helfandovo jméno tam zaznělo a tím pádem se dost kompromitoval jako německý agent v rámci toho ruského revolučního hnutí a vůbec ruské veřejnosti.
Jak vůbec probíhal ten mechanismus financování ruských bolševiků? O tom se hodně jednalo v polovině dubna 1917 v Berlíně během Gelfandovy návštěvy. O tom je i naše další ukázka.
Podrobnosti Gelfandovy návštěvy Berlína 18. a 19. dubna 1917 není kvůli nedostatku hodnověrných pramenů možné plně vyjasnit. Protokoly a deníkové zápisky, jež jsou k dispozici, se vztahují výhradně k jednáním stranických grémií a k diskuzi o návštěvě dánského sociálního demokrata Borgbjerga v Petrohradu. Gelfandova zpráva o rozhovoru s revolucionářem Karlem Radekem, přednesená na ministerstvu zahraničí, nebyla nikým z účastníků písemně zaznamenána. O tom, jaký další postup Gelfand diplomatům z Wilhelmstrasse navrhl, se lze jen dohadovat. Vezmeme-li v úvahu vývoj situace v následujících měsících, můžeme pokládat za jisté, že předložil konkrétní návrhy akcí na podporu bolševiků. Ministerstvo zahraničí se každopádně na takový projekt pečlivě připravovalo. 3. dubna 1917 si od ministerstva financí vyžádalo 5 milionů marek na politické účely v Rusku. Zachovalo však přísné mlčení o tom, k čemu mají být peníze konkrétně použity. Ministru financí hraběti Redernovi bylo sděleno, že zpráva o jejich použití může být podána toliko ústní formou. Stanovit, jak byl program podpory bolševiků uskutečňován a kterými kanály proudily peníze do Petrohradu, je obtížné. Zásluhu na tom mají i utajované a neprůhledné vztahy, které Gelfand udržoval s bolševickými zástupci ve Stockholmu. Jeho nejdůležitějším kontaktním místem byla tamnější bolševická zahraniční ústředna. Jednalo se o diplomatickou předsunutou pozici a zároveň propagandistickou centrálu Petrohradského ústředního výboru. Toto ústředí prostřednictvím dvou německy vydávaných publikací Posel ruské revoluce a Korespondence pravdy rozšiřovalo informace o politice bolševiků do západní Evropy. Členy ústředny vytvořené na Leninův pokyn v polovině dubna 1917 byli tři bolševici polského původu: Karl Radek, Jakob Fürstenberg Hanecký a Václav Worowski Orlovský. Tato osobitá sestava dodnes znesnadňuje rozkrytí vztahů, které Gelfand s ústřednou udržoval.
Ale kdybychom se o to rozkrytí vztahu měli alespoň pokusit, jakou roli v té druhé polovině roku 1917 až do toho říjnového listopadového bolševického puče Gelfand hrál a kdy ta jeho role v tomhle financování ruských bolševiků skončila?
Gelfandovu pozici výrazně oslabilo to odhalení v ruském tisku a vlastně to spojení německých peněz a bolševického hnutí na veřejnosti, což Leninovi a tomu bolševickému vedení vlastně umožnilo s Gelfandem stále více omezovat ty kontakty. A pak přichází zlom, kdy po tom bolševickém převratu Gelfand trošku má pocit, že by měl být za své zásluhy odměněn. Žádá Lenina, aby mohl přicestovat do Ruska a v podstatě si představuje, že by mohl být třeba ministrem financí nebo dál vlastně spolupůsobit jako ten klíčový muž mezi bolševickým hnutím a Německem. Jenom připomenu, že v té době ještě není uzavřen ten mír, o který neustále Gelfand usiloval, ale tady vlastně začínají bolševici jednat napřímo s Němci. A tím vlastně Gelfanda trošku vyšachují ze hry. Gelfand navíc měl takový plán, že by ten mír měl být uzavřen v rámci celého socialistického hnutí. To znamená, chtěl do toho zapojit i německé sociální demokraty. Takže ten plán byl mnohem širší. A na tom ale bolševici, ale hlavně německý generální štáb neměli vůbec zájem. Oni prostě chtěli Rusko vyřadit ze hry. Bolševici pro ně byli v tuhle tu chvíli jenom užiteční idioti, kteří jim vlastně to Rusko dávají takhle na talíři. A Gelfand vlastně ztrácel tu svoji pozici. A tím, jak ho odmítal Lenin, ztrácel cenu pro Němce a tím pádem zase ztrácel cenu pro bolševiky. A to odmítnutí ze strany Lenina je pro něj obrovskou jako urážkou. Takže u něj se něco promění i ve vztahu k bolševikům a začne proti ním výrazně agitovat. Začne prostě své peníze investovat do mediálních aktivit proti bolševikům, kritizuje je. A tady se ukazuje, že vlastně názorově se s nimi výrazně rozchází v řadě oblastí. Nesouhlasí se vznikem tajné policie. A ten represivní režim, který bolševici i hned nastolují, pro něj není příliš přitažlivý. A v tom roce 1918 nastává ještě jedna zajímavá. No, on se promění v podstatě ve fanatického obhájce vítězství centrálních mocností a Německa. Já jen připomínám, že on má německé občanství, takže on je trošku i rukojmím Němců a těch německých válečných cílů, protože bez toho německého občanství by se v podstatě ocitl velmi zranitelný. Aby zvýšil svoji cenu pro to německé zahraniční ministerstvo, tak jim začíná prezentovat plán na ovládnutí Ruska po tom Brest-Litovském míru, na tom, že založí obrovský mediální koncern, který bude distribuovat propagandu po celém Rusku a vlastně zesílí ten německý vliv na to ruské, už vlastně pro německé hospodářství. A celé to ale vlastně končí koncem války. Vlastně německé císařství kolabuje, je vyhlášena Výmarská republika a Gelfand se ocitá mimo vysokou politiku. Všechny ty strany ho odmítly, takže jediné, co mu zbývá, je ten biznis. Je bohatým mužem, on na té válce vydělal a i tomu dost škodí třeba v řadách německé sociální demokracie, protože oni ho považují v podstatě za válečného spekulanta, keťase, který si nahamounil a vlastně z krve padlých vojáků vlastně nashromáždil obrovské bohatství. Takže i to je právě Hyde a Jekyll v Gelfandovi. Na jednu stranu přesvědčený revolucionář a zastánce socialistické revoluce, na druhou stranu v podstatě válečný spekulant, mediální magnát, kapitalista v jádru, obchodník, spekulant v podstatě. Takže tahle ta osobnost se v něm sváří a vlastně jediné řešení pro něj je, že se vrací do toho klidného, milovaného Švýcarska, kde vystudoval a který je takovou oázou klidu uvnitř rozbouřené poválečné Evropy a tam vlastně si kupuje vilu a ty své peníze dává, snaží se opět je dávat do služeb socialistické revoluce nebo výchovy sociálních demokratů, ale v podstatě se z něj stává soukromník, který je trošku zahořklý na to, co se děje v Rusku, jak ho všichni odmítají, jak ho považují všichni za toho spekulanta, ale zároveň prostě disponuje poměrně velkým majetkem.
Umírá v prosinci 1924 v Berlíně, mimochodem ve stejném roce jako Vladimír Iljič Lenin. To je poslední informace z dnešních portrétů. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný. Ruskými dějinami nás provázel historik Jan Adamec. Těším se zase příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
A naslyšenou za týden se těší i David Hertl.